kuunneltuin nimme raadios.
Jägermail, ongi lõunatuin nõmme raadios, olemegi siin nagu see samune ja see teine. Kõik sõltub sellest, kuidas teil maitset ja fantaasiat on selle tõlgendamisel. Ja olge tänatud kõik, kes te hoiate oma tugevad õlad all, et nõmme raadio püsiks. Ilma teieta, no võibolla... Pühiksime juba nina pealt muda ja olekski, nagu klassikud ütlevad, Dankeschön, Wiedersehen, Schluss. Aga ei ole mitte ja siin me oleme. Ja täna on stuudios, nagu helgemad pead teavad mäletada, ei keegi muu kui välja uuriv ajakirjanik Andres Rait, kes on kindlasti välja uurinud seda, teist ja kolmandat ja neljandat. Nii et welcome, willkommen, dobro pozdravljavat ja nii edasi, herr Rait.
Laskevo zaprašujemo, on ka praegu väga muud tegel. Ukraina keel on ka väga muud. Olgu, asume kohe asjakallale. Ma olen siin mõned pealkirjad järjekordselt välja nokitsenud, mis panevad kas õlgu kehitama või vaikselt muigama, vähemalt. Olgu, ilma pikema sisse juhatuseta lähme, hakkame pihta. Arvamus oli Postimees ja siis nüüd Karmen Joller on midagi jälle öelnud.
No, ei saa mitte vaiki olla, nagu ütlema...
Tervishoius peame juhtima... ka inimeste ootusi.
Et inimene teaks, mida on oodata ja et tema ihukarvad selja peal tõuseksid sahisedes kui kari sajajalgseid.
Tähendab, see viitab muidugi, üks asi on selge, et Karmen Joller ei tea, mis asi on juhtimine, haldamine, valitsemine ja nii edasi ja sidustamine kõik. See on tale võõras. Aga miks sellel niimoodi on vaja lasta välja paista? Võt sellest ma ei saa siia maani aruga. Kunagi, noh, rumal olla...
See oli
natuke nagu äbi asi, aga praegu on sellest saanud nagu uhkuse asi, et seda peaks siis igal pool demonstreerima ja seda ka näitama. Aga no, uskumatu, aga ta on minister. Ta ei ole mingisugune suvaline võll kuskilt ja noh, kes võib endale lubada ükskõik, milliseid välja ütlemisi. Palun väga, ei ole keelatud, kõikidel võib olla oma teadmine, oma arvamine, aga kui sa oled ikkagi minister, siis sa noh, ühteist võiks nagu kontrollida oma juttu vähemalt ja siis see, mida sa ei tea, see võiks ikka kuidagi moodi varju jääda.
No, inglise keeles see oleks less words.
Jah, just nimelt. Aga lähme edasi. Reformierakondlane annab aru, maksu tähtajalisusest loobumine... on vajalik toimetuleku parandamiseks.
Auf Estnisch, bitte.
No ma ju ütlesin, maksu tähtajalisusest loobumine annab või on vajalik toimetuleku parandamiseks. See tähendab, et alguses oli maks, näiteks käibemaksu tõus ja veel mingisugused, oli tähtajalised ajutine nähtus. Nüüd on kuulutatud, et nii jääbki. See tähendab, et maksad ju rohkem. Maks on suurem. Ja see, et sa maksad rohkem ära, see võimaldab sul, nagu ma ütlen, toimetulekut parandada.
Andres,
ja.
Mina mõistsin seda niimoodi, et ma võin nüüd tähtajaks makse mitte maksta ja kanda need lausa postuumsesse perioodi.
Väga võimalik. Tuleb juhtida ka postuumset perioodi, ütleks Joller selle peale.
Ilmselt. Kuhu, muide?
Ei, see... Miks te küsite selliseid imelike küsimusi?
Vabandust.
Jah. Aga nüüd. Nüüd on ikkagi on laineid löönud too abistatud surma teema. Ja siin Paavo Randma on kirjutanud artikli. Tegemist on muide riigikohtuniku. Täna ja pealkirjastatud on see niimoodi, hästi surev sugu selts. Ja täna ilmas Eesti Rahvusringhäälingu arvamusportaalis riigikohtu kriminaal kolleegiumi kohtuniku Paavo Randma artikkel abistatud vabasurma teemal. Ja seadusandja tegevusetusest johtuvalt ei ole praegusel ajahetkel mingeid takistusi selleks, et abistatud vabasurma võib osutada ka teenusena. Nii. See tähendab raha eest kui majandustegevust. Võib otsida palju tahad, aga keeldu selliseks majandustegevuseks meie õiguskorras ei ole. See tähendab, et üks asi, mis siit kogu oma alastuses vastu vaatab. Üks asi on see, et meile ei ole autentselt, tähendab ametlikku tõlget väga paljudest kohtukaasustest, mis on Euroopas täiesti olemas ja mida võiks võtta siis ka juhindumiseks ja või siis, kui ei tea, kas üks või teine asi on lubatud, võtad selle kohtuistungi välja, kõik on tõlked on olemas, seal on igasugused argumentatsioonid ja faktoloogia ja kõik muu on ära toodud ja siis kuidas on Euroopa kohtutes neid asju käsitletud. Mille pärast Euroopas? Sellepärast me oleme selle Euroopa Liidu liige. Ja Euroopa seadus muide on meie jaoks ülimuslik.
Ja see on kõrgem kui meie põhiseadus.
Muidugi.
Kes ei usu, lugege, uurige, saate fakti.
Täpselt niimoodi. Mitmed kaasused on ära lahendatud, aga kuna ei ole ei ole autentset tõlget, ehk ametlikku tõlget nendest, see toob kaasa anarhia vahamise, üks tõlgendab ühte moodi, teine tõlgendab kolmandat moodi, viies, seitsmendat moodi ja nii edasi, mingisugust selgust ei ole. Nüüd teine asi. Paljudel juhtudel on iga üks oma, kas rikutuse või parandatuse tasemelt hakkab nende asjadega tegelema, see on nagu talumees võtab piibli kätte ja hakkab seda ka tõlgendama, täpselt nii nagu tema. Noh, tema maailm on piiritletud selle ja sellega ja nendest piiridest ta suudabki mõelda ja tema arutusvaldkond ja väli on just täpselt selline. Aga Euroopas on need kõik asjad juba läbi käidud ja läbi vaieldud. Mul tuli meelde, 2003. aastal oli üks sakslane Meives või Maives. Ma ei ole kindel, kuidas E-ga kirjutatakse. Võib-olla on hääldus ka Maives. Ja tema pani ajalehte kuulutused, tema otsib noorema poolset hea kehaehitusega meesterahvast, kes on nõus, et ta süüaks ära. Ja üks mingisugune Brandes või mis selle nimi oli, Olivist Brandes, reageeris selle kuulutuse peale, ilmus välja ja see Meives või Maives, ta fikseeris videokaamera vahendusel, võttis kõik selle toimuma, edaspidi toimuma, linti, et ei oleks kellelgi kuskile mingisugust arvamist, et ta kas valetab või tõlgendab midagi vääralt või midagi taolist. Kõik oli võetud üles. Ja siis tuli see Brandes kohale, tegemist oli 43-aastasega. Ja hea kehaehitusega mees ütles, et jah, võib mind ära süüa küll. Nii esiteks nad siis koos lõikasid teatud juppi selle Brandese kellest ära, praadisid selle koos ära, sõid koos ära ja siis tuli välja, et kuna verekaotus hakkas mõju avaldama, siis suri see Brandes ise ka ära. Selle peale Meives tükeldas ta ära, pani külm kappi, mingi pitsa või munaresti kõrvale tükkidena ja mutku aga mugis seda pikka aja jooksul. Nüüd Saksamaa kohus hakkas asja uurima erinevad istungeid, neid oli mitmeid, aga kuna kannibalismi kui sellist ei olnud üheski seaduses kirjas ja siis hakati lõppude lõpuks seda kaasust arutama, Saksamaal on konstitutsiooni kohus ja hakati seda arutama seal samas konstitutsiooni kohtus ja mida me teeme või kuidas seda asja käsitleda ja lõppude lõpuks, kui isegi sellist paragraafi ei olnud, see Meives mõisteti süüdi tapmise eest ja ta sai eluaegse. Aga seal olid toodud ära kõik põhjendused ja mis moodi väga huvitav, selles mõttes huvitav materjal, et kuidas see loogika toimis. Ehkki seadust, kui sellist ei olnud, palun väga, meil on täpselt samamoodi, meil on, neid kaasusid on veel mitmeid, kus tuleks õppida, kui meie kohtunikud või siis uurijad või kes sellega tegelevad, viitsiksid natukene tutvuda juba olemas oleva kohtupraktikaga, mitte ainult meil, mitte kuskil ainult Järvakandis või Kiviõlis, vaid ka Euroopas laiemalt, sellepärast, et tihti peale on need kaasused juba ette ära lahendatud ja selle mõtlemisloogika ja käsitlusloogika ja see kõik on olemas, aga võt, no...
Andres,
no?
Ma ei saa öelda, ma protesteerin, aga ma õiendan küll natuke. Vaata,
no see,
see on see, et ega oja jumal, meil omal ju mõistust ei ole. Meie teeme seda, no ütleme, Ameerika mudeli järgi ja teist teeme Saksa mudeli järgi. Mudel tähendab siin eeskuju. Kolmandat teeme nagu Austraalias ja tulemus ongi see, et meie oma mõtlemisvõime jääb järjest napimaks. Me ei arvesta kohalike olusid. Me ei arvesta ka ajaloolist tausta. Me isegi ei huvitu sellest, mida võiks öelda niisuguse asja kohta, kui meil oleks. Vande kohus, kellel teoreetiliselt süda ja tunnistus siin ka kaasa mängivad. Lugu ongi nii, et meie saame nüüd targaks, meie teeme Rootsi haridussüsteemi moodi, aga päriselt pihta ei saa. Meie tunnistame, et Saksa bürokraatia viib meid sinna kohta ja kõrgemale veel, kui on ikka paperi peal öeldud, et noh, ma ei tea, mis on öeldud. Et sinu aia taga on ookean, siis sinu aia taga ongi ookean, mis siis, et seal pole 20 aastat võibolla vihmagi sadanud, vaata see on see kuradi jama, et me tahame olla nagu ja siis kohtus. Ütleme, et sina, Andres Raid või mina, Margus Lepa, me sööme kellegi ära ja läheb löömaks üks. Advokaat ütleb, me lahendame selle nii nagu lahendati, vaat seal veri tasu lööme ta maha. Teine ütleb, oot, aga meie võtame ühe teise mudeli, selle järgi mõisteti õigeks. Ja ongi Raibe majas pehmelt öeldud, on selles mõttes, et mis Raibe täna, see Raibe homme.
Jaa, aga nii käibki, aga siis tuleb ju välja niimoodi, et tegelikult... Noh, kõik on majandustegevus ja kõik on õige, siis selle tapamasina omanik võib ju oma teenuse pakkumise iga kohtu täituri büroo seina peale panna ju, või sinna ukse juurde. Seal tuleb välja, paljaks tehtud, no mis sa ikka enam elad, aga siin on juba masinamees valmis, tule, pista pea siia masinasse, kohe oledki kutuv, kõik enne maksad veel ära ja teenustasu ja...
Või no siis... jah, võtad kiirlaenu selle teenustasu jaukseks ja siis tõmbad uttu.
No kuidagi niimoodi, nii et noh, pange jah, reklaam üles kohtutäiturite juurde kuskile või kodulehekülje peale või midagi.
See asi, vaata, Lenin juba ütles, et usk on opium rahvale, kui ma nüüd ei eksi, võibolla
sul... Ei, tähendab, see oli natuke, tähendab, sisu on natuke teine. Tähendab, noh, paljud ütlevad, et see on lihtsalt nagu opium rahv usk. Tegelikult ta aitab elada.
Jaa, just nimelt. Ja lugu ongi selles, et kui issand jumal Nõukogude Liidust, no nii kõrvaldati kõige tähtsama koha pealt, siis asendati see teise jumala ehk Lenini enda ja tema õpetusega ja kellel kobisemist oli, sellele usaldati, noh, ütleme mingisuguste asjade kaevandamine hiiglasliku kodumaa karmides rajoonides.
Ja aga suurel, kõige suuremal niisugusel ja raskemal ajal isegi see Stalin laskis vanglatest välja suure hulga õigeusklike kirikuteenreid.
Ju neid no, oli siis mingi tasakaalu jaoks
sellepärast, et sakslane oli juba Moskval ja siis toodi ka ikoonid välja, käidi nende ikoonidega kaevikutes ja noh, tulemus on kõigile teada, mis moodi lõppes, aga ei saadud ilma siis ikkagi hakkama. Lööge või maa, sellel on mõju ja sellel on üks teatav, noh, selline roll. Ega, no vaata, ega siis, no, nüüd uue paavsti Leo 14. Valimise puhul, ega seal on ka ju terved miljonid inimesed, kes seda jälgivad ja südamega läbi elavad ja kõike seda kaasa. Ja see, noh, ükski usk ju, mitte ükski. Usu nimel on tehtud palju sigadusi, aga ükski usk oma doktrinaalses noh, sellises olemuses ei käsi, ei tappa, ei varastada, ega siga mängida.
No, seda võtta. Kindlasti. Ja kui me vaatame meie põhiseaduse preambulit, siis teine sõna juba on usk. Kõikumatus usus, mis näikse meil täna vähemalt selles kontekstis küll suhteliselt kadunud olevat, sest järjest rohkem inimesi müüb oma kodusid ja kolib välismaale. Igal juhul neid kolis vist välismaale pea üle 17 000, aga sündis alla 10 000 möödunud aasta.
Ei, aga kurss on jah, võetud millegi pärast välja suremisele ja seda kuidagi moodi ergutatakse ka veel ja see tundub olevat kuulutatud nagu normaalseks ja mis siin ikka ja noh, võt, kuidagi niimoodi, aga olgu.
Suicide is painless, nagu laulusailm ütles.
Suitsiidum. Nii, aga Lavly Perling on midagi katsu mulle nüüd ära tõlkida. Kaameraga käki pime nurk. Lavly Perling ütleb niimoodi. Riigi juhtidel on mõtteviis, et vabaduste piiramine pole oluline. Ja see tähendab, et siis peaks piirama või vabadusi või kuidas moodi? Vabaduste piiramine pole oluline. See on väga halb.
Nad mõtlevad ennast.
Aga võib-olla. Läheme edasi. Prokuratuur muide ei alusta 8 naise vägistamist võimaldanud hooldekodu suhtes kriminaal asja.
Andres, kui Viru tänav võimaldab kellegi vägistamist ja vägistaja isik ei puutu asjasse, siis no, Viru tänava vastu ei ole mõtet.
Kui aga ma esitan sulle sellise mõttekäiga, mis sa arvad? Võtta, siia maani on ikka olnud niimoodi, et valimiste viimasel hetkel aktiveeruvad või aktiviseeruvad millegi pärast just hooldekodude elanikud, kes mingisuguse 5 minuti jooksul üle Eesti saadavad 10 tuhandeid hääli.
Öösel.
Öösel, just nimelt.
Salaja.
Ja, aga nüüd võib, aga need 8 tükki, kes nüüd üks mingi tont seal neid vägistas, ära kasutas, ilge värk muidugi. Et need olid need, kes õigesti ei jäletanud võibolla või keeldusid sellest protsessist osa võtma.
Et neile anti mõista või?
Ei. Näidati teistele, et mis juhtub nendega, kui sa ei hääleta.
Ja, näiteks. Ja. Aga see toint ei ole ju ise välja ilmunudki. Ilmutatud teda ju ei ole.
Ei ole.
Tähendab Viru tänav. No ei kaeba see kord kohtusse, eks
ole? Uskumatu. See midagi. Isegi sõna vägistama on olemas. Aga noh, ei toimunud. Või siis see ei olnud selline.
Kahjutu.
Kahjutu vägistamine. Ei. Vägistamine ise on juba ju karistatav tegu.
No peaks olema küll.
Aga tuleb välja, et ei ole.
Isegi koledas Eesti NSV kriminaalkoodeksis oli see paragraf 115 olemas.
Nii,
ja avaldus tagasi võtta ei saanud, kuigi tegelikult vaata, nõuka võim elab edasi ikka nagu, sest kui need kannatanud ikka ise avaldus kirjutada ei saa, siis nahui pohui.
Kuule, aga nüüd tõlgi mulle ära, seoses selle samase vägistamise kaasusega, on niimoodi, ma loen jälle ette, seaduse järgi ei vastuta juriidiline isik süüteo eest, kui teo toime panemine oli talle vältimatu.
Ei tõlgi talle vältimatu.
Talle vältimatu. Kui teo toime panemine oli talle vältimatu.
Võiks olla siis tema ärahoitav?
No vältimatus on see matus, kus mida kõik väldivad, nii või?
Laias laastus võib ju niimoodi ka öelda.
Vastupandamatus on siis sellisel juhul see matus, kus siin maetakse kitsas kirstus koos pandakaruga. Vastupandamatus.
Jah.
Enne kuulmatus see on siis see matus, kus saad enne kuuli ja siis maetakse või? Usaldamatus on see matus, kus ikka usaldatakse nii kadunukest kui kohale tulnud. Oli talle vältimatu. Mis tõttu ei alusta riigiprokuratuur Pihlakodu suhtes kriminaalmenetlust?
Tähendab, Pihlakodu võiks, kui ta jääb süüdi 8 aastaks kinni panna või?
Ei tea. Riigiprokuratuuri hinnangul, loen jälle ette praegu, poleks Pihlakodu vanurite vägistamist vältida saanud. See oli midagi vältimatut.
Force major tuleb ja vägistab.
Riigiprokuratuuri hinnangul poleks Pihlakodu vanurite vägistamist vältida saanud.
See oli pole midagi... mitte kuidagi.
Mitte kuidagi.
See tähendab, et...
Võibolla on see, noh, mingisugune... Ma ei tea, võibolla see ongi niisugused tekstid, mis võimaldavadki...
Andres.
Juristidel võtta seda asja nii või naa või kolmat moodi või... Ega ta nii väga roheline ka ei olnud, ta nagu rohkem punaka värviga ja mida ruudulisem, seda mummulisem, samas triibulisem ka.
Ma tahaks muidugi näha, kuidas selline otsus seadusesse raiutakse, kui raiutakse ja teine asi... Kujuta endale ette mõtte turu väravas rääkimas, et no see sai oma ämmaga väga halvasti läbi, aga ta maksis kätte, ta pani ämma Pihlakodusse.
Ja seal tuleb see tont õhtuti on jälle kohal. No nii, võt niimoodi, aga olgu. Nii, kuule edasi palun. Kas Narva saab eestikeelseks? Kristina Kallas... Tulemused on paremad, kui ma kartsin.
Tead, nad kohe oskavad ühte.
No Kristina Kallas, ta mõtleb ju vene keeles. Aga
tulemused... Kui sa tõlgid selle praegu vene keeldega, see ei lähe targemaks.
Ei lähe. Tulemused on paremad, kui ma kartsin. Mida ta kartis siis?
Et tulemused on halvemad, kui ta soovib.
Ei tea.
Või...
See on haridusminister meil muide.
No...
Tekst on niisugune.
Aga meiesugused harimatud lollid ei peagi suures tarkuses võibolla aru saama.
Nii, Martin Mölder ütleb meile niimoodi. Süvariiki ei saa enam vaiba alla pühkida. Aga nüüd ma pöörame tähelepanu ühele sellisele stiili elementile. Süvariik on olukord... Süvariik tuleb välja, see ei ole mitte engi riik, see on olukord. Süvariik on olukord.
Situation.
Ja, situation on situatsioon. See on vaidne, olukord on olud. Kus riigi institutsioonid toimivad poliitiliselt omal initsiatiivil või repressiivselt ilma kontrollita ja ilma vastutuseta. Süvariik on reaalne probleem, mida ei tohi pisendada ja lahendamata jätta, nii kirjutab politoloog Martin Mölder. Nii, ja nüüd sissejuhatus. Eesti on olnud iseseisev ja demokraatlik riik enam kui ühe inimpõlve. Me elame taolises vabas ja jõukas ühiskonnas, millest 90. alguses keegi ilmselt unistadagi ei osanud. Kuid see ei tähenda, et meil kõik valmis oleks või et me ei peaks muretsema vabaduste ja demokraatia tervise pärast. Demokraatia tervise. Eesti riigi lapsepõlve probleemid on asendumas vanemisraskustega, kuid tõsiselt neisse ei suhtuta, siis võib meie riigi demokraatlikkus ja ühiskonna vabadus lõpuks märkimisväärselt kannatada ilma, et me seda ise oleks võibolla isegi täielikult endale teadvustanud. Tead, NLKP igasugused kompartei suuremad ja väiksemad istumised, need kõik algasid sellest, kui hästi meil kõik on, sellepärast, et siis sa tõestasid oma lojaalsust, no loomulikult Martin Mölder tahab ju selle edasi töötada, kus kohemal ta on.
No loogiline.
Ülikooli juures. Ja siis kõigepealt jällegi loetelu sellest, kui hästi meil kõik on, kui demokraatlik, kui kõik suurepärane. Ja siis lõpuks, aga samas on ka mõningaid puudujääke. Ja siis loeti ette oli ette määratud niisugused patoinad, kellest oli vaja lahti saada või nad areenilt lihtsalt minema pühkida ükskõik.
Leidub mõningaid elemente.
Just nimelt. Ja täpselt see samane stiil. Kõigepealt järgneb, me oleme jõukas, me oleme demokraatlik, me ei kujutanud ette, kui võrd jõukad ja kui võrd iseseisvad ja demokraatlik, kui me oleme ja kui võrd tubli 90. Alguses keegi osanud isegi und sellest näha. Ja siis veidi, et süva riiki ka natuke.
Ja muide, nii nagu nõukogud ajal, algab selline sõnavõt või tiraad või asi usutunnistusega.
Täpselt nii.
Usutunnistus.
No võt, niimoodi. Aga olgu, meediakriitikat ka natukene. Selline rubriik ilmub Marju Himma, millegi pärast kirjutab. No, ajakirjandus uurija.
No, eks me kõik natuke.
Ajakirjandust imiteerivate valeuudiste levik kogub tuure. Valeuudised on võtnud väga professionaalse vormi ajakirjandust imiteerides ja tavaline inimene ei erista seda ajakirjandusest. Üks-kaks artiklit poleks probleem, aga nende ilmumine on muutunud laia ulatuslikuks ja regulaarseks. Üks selline artikkel on see sama, mida Marju Himma kirjutab. See ei ole ajakirjandus. Ta heidab ette siin mitmetele väljaannetele nii öelda valeuudised. See sama, ta esindab Delfit.
No jah, Sandri küsimus on ka oluline no, siin.
Nii, ütle mulle, palun, kui me võtame selle samase Delfi need arvamusliidrid, Saks, Toitsesku, kes seal veel Kalmused ja need. Need on siis tuleb välja, need on kõik kvaliteet ajakirjandus olnud või? Või ei ole või?
Nad ikka nagu siukesed tunnekelami laadis propagandistid.
No ikka...
Mis oli kelami?
Aga andetud seal juures. Võtta propagandist, kui ta on andekas, professionaalne, ta suudab ära võtta ükskõik jälle.
Vaata, selleks peab olema mõistus. Näiteks Gustav Naanil oli mõistus.
Muidugi.
Aga kõik need kutid, kes tahavad teha nagu, teha spordireportaasi nagu kadunud hololei. Neil ei tule
see
välja, sest nad konstrueerivad häälitsusi.
Paraku ongi niimoodi. Nii et täiesti hämmastav. Ühesõnaga tuleb, mina ütlen teile, mis on õige uudis, ja ma ütlen teile, mis on valeuudis. Ja sellest lähtumegi.
Jah.
Ja see on absoluut.
See on nagu kuskil oli, ma võtan selle ühel hetkel ette, demokraatlikus ühiskonnas peab olema vaat nii.
Ja.
Saad aru? Muidugi saad.
Kuule ka ütle mulle, kes Eestis seadusi teeb? On sul mingisugune ettekujutus?
Seadusi võetakse vastu, nagu me oleme korduvalt siin rääkinud, aga kas nüüd oma kodukootud talupoeglikud, noh, rustikaalsed võib öelda ju võõrsõnana, kas neid ongi?
Nii, aga ma nüüd loen sulle ette. Riigikogu põhiseaduskomisjon otsustas kirikute ja koguduste seadust muuta. Riigikogu põhiseaduskomisjon.
Põhiseadus.
Komisjon. Otsustas seadust muuta. Minu meelest komisjon ei saa midagi muuta. Ega...
Kui peaminister saab öelda, et me saadame oma väed Ukrainasse, siis tead, meil on praegu kõik võimalik.
Aga võib-olla siis ongi niimoodi. Milleks meil seda Riigikogu üldse tarvis on? On komisjon, kes kas muudab seadust või jätab muutmata või teeb uue või...
Umbes samaga tuleb välja ju ka siin Ivan Makarov, kolumnist.
Oi jumal.
Riigikogu kui lodevuse ja ebaviisakuse kool. Tal võib õigus olla.
No jah, Makarov see kirjutab ka täpselt nii nagu tarvis. Aga oli maitse asja loomulikult. Üks kõik. Nii, Hando Sutter ärgitab riiki tegudele. Kui ukrainlased lahkuvad, on meil mitmed sektorid käpuli. See tähendab seda, et ukrainlased hoiavad meil üldse praegu seda majandust püsti või?
No aga nendele lähevad toetusrahad.
Aga kui neid ei olnud, kuidas siis toime tulli?
Aga siis oli sügav allakäik, sest 30 aastat tagasi Eestil võlgu ei olnud, aga vaata, mis praegu on.
Praegu on ja väga palju.
Ukrainlasi ei olnud.
No võt. Ja siis on üks huvitav tekst, mille on üllitanud Reuters. Teadupärast on Euroopas võetud vastu selline noh, suundumus või siis selline otsus, otsuse moodi asi, et Vene gaasist ja energia, teistestki energiakandjatest on vaja loobuda 2027. aastaks täielikult. Samas, nüüd Reuters kirjutab seda, samas, kuna ei ole reaalne sellest loobuda, siis praegu otsitakse seaduses mingid lünki, mis võimaldavad ikkagi sealt Venemalt seda mingisugust toorainet tuua. Saad aru, sa kehtestad seaduse, et nüüd on niimoodi, ja siis hakkad otsima sellest seadusest mööda hiilimise võimalusi.
Hakkad ise ennast killist tõmbama. No comment.
Sa saad seal mingisugust loogikast või loogika jupile pihta või...
Ma saan sellele pihta elulise näitega ajast, kui mul oli õnn ja rõõm olla Nõmme halduskogus, siis kui taheti kehtestada üle Nõmme tasuline parkimine ja kohe herundus küsis ja tõstke käsi, mitut tasuta parkimise kaarti iga üksteist tahab. See tähendab, et meie kehtestame korra neile. Ja nemad olgu vait, aga meie kehtestame endale erandid.
No jah. Ja Euroopas nimetati seda olukorda, nüüd on tekkinud force majeure. Mis tähendab force majeure?
No tähendab... No vääramatu jõud või?
Jah, niimoodi vääramatu jõud. Aga see on ju kogu aeg niimoodi olnud.
On.
Oot, aga mis pöördumatu või vääramatu jõud see siis?
Kel jõud selle õigus?
Ah, selge. Nii. Vajapeal oli 9. mai, peeti Euroopa päeva. Muide, ma küsisin mitme inimese käest, et mis see Euroopa päev tähendab, millega seoses? Keegi ei tea mida. No Euroopa!
No see, Euroopa! No,
see tähendab, no. Et siin on hea olla. No, nii ongi. Aga rahvusringhääling on nüüd üllitanud artikli. Mõningad asjad. Jällegi on, kuidas on, kellele meeldib, kellele ei meeldi, kellele jätab ükskõikseks, kellel on täiesti kama kaks, mis on, aga olgu. Tekst, meid huvitab jällegi tekst. Sakslased hindavad venelaste rolli teises maailmasõjas ümber. Venelaste. Kas teil oli siis mingisugune nende sõjavägede rahvuslik koosseis oli teada? Ja nüüd venelast eristatakse näiteks eestlasest, kes punaarmees teenis, või siis Kasahist, Usbekist.
No sama võib ju küsida, Saksa koosnes ju ka piirkondades.
Ja muidugi. Aga mis, nii, ja nüüd läheme natuke täpsemaks. Need üritused on seal kahte tüüpi. Ühed on Saksama enda teemad. Ürituste Saksa enda. Saksa maa tegeleb selle teemaga, süvitsi ja põhjalikult. Teised teemad haakuvad Ukraina sõjaga. Neljapäevaste protestide seas on ka selline, kus räägitakse Ukraina sõdurite rollist natsismi kukutamisel. Ukraina sõdurite roll natsismi kukutamisel. Kas see oli mingisugune eraldi rahvusväeosa või? Kes natsismi kukutas. Ei olnud. Mis olid, tõsi küll, olid olemas? Olid OUN, Ukraina rahvuslaste organisatsioon ja UPA, Ukraina ülestõusu armee. Lisaks olid ka kaks väeosa, üks oli Galitsia, Galitsina, see oli SS muide, ja teine oli Volõõnia. Nahtigal oli ka olemas veel. Nahtigal. Nii, aga need olid sakslaste teenistuses. Kuidas nüüd see seltskond natsismi kukutas või mis moodi?
No aga vene natsismi või?
Ei, see nüüd seal ei olnud. Muide, rahvusringe nagu hommiku programmis räägiti sellest, kuidas 8. mail fasismi üle saavutatud võitu tähistati.
Mussolinile pandi laks ära.
Tähendab, jäin kuulet, oota, kes siis võitis seda või fasismi? Kas seal lepingus, mis kirjutas, millele Kaitel alla kirjutas, oli siis midagi juttu fasismist või? No ei ole kunagi olnud ju. See oli Saksamaa tingimusteta kapitulatsiooni akt, millele alla kirjutas. Ja muide, ja siis räägitakse kõva häälega, et oi, et Euroopas on ikka 8. mail ja Moskvas need ikka oma järgi täistab 9. mail. Aga kapitulatsiooni aktile kirjutati alla Euroopa aja järgi 12:30. Moskvas oli sel ajal juba 9. mai. Siit see erinevas kuupäevades ongi. Lihtsalt ajavööndid on erinevad. Mis siin keerulist on? Nüüd ajavöönditel küll midagi poliitikaga eriti nagu pistmist ei ole või on või?
Ma ei oska sulle seda seletada.
Aga no, ja võt, nüüd ongi, kuidas need Ukraina sõdurid natsismi kukutasid teises maailmasõjas. No, on sul mingisugust mõtet selle koha? Kuidas see võis olla siis?
Aga võibolla me ei ole kõige värskemaid ajalooõpikuid lugenud.
Rahvusväeosad olid siiski, noh, olid näiteks punaarmee koosseisus oli ka Eesti laskurkorpus, oli Stronski Strelkovi korpus, Eesti laskurkorpus, mis koosnes põhiliselt eestlastest. Jah, oli küll. No, siis olid Saksa teenistused, olid ka mitmes rahvusväeosad, Valloonia võtta või neid oli veel igasugused. Siin isegi ju Eesti territooriumil Tartu all tungisid või tähendab, kui punaarmee peale tungis 44. siis olid ka ju Valloonia sõdis ja neid rahvusväeosi oli küll. 20. Grenaderi diviis koosnes ju eestlastest, 19. oli lätlastel. Lätlastel muidu oli 11, kui ma ei eksi rüütlisti kavaleri. Eestil 4, leedukatel mitte ühtegi. Need väeosad olid, aga kuidas nüüd, et Ukraina sõdurid natsismi kukutsid, vaad sellest, no ei, mõistus ei võta, aga no, rahvusringhääling, nii et seda välja pakkunud, olgu, sellega kuidas on, võibolla tekis kellegi mingisugused mõtteid, võibolla keegi teab meist natukene täpsemalt, antke meilegi teada. Nii, ja siis oli üks pealkiri veel. Oma lapse tapnud Kairi Kuusema karistust ei muudetud. Kohus täpsustas tapmisviisi. Kas siis, mul ei selline mulje, et Kairi Kuusema nüüd lüüakse maha. Et ainult tapmisviisi nüüd täpsustab kohus.
Jah, eks see kumab siit mõneti läbi, aga...
Ei, no sõnastus on lihtsalt...
On.
No äärmiselt.
On.
No võiks... Seda enam, et sellise väga-väga kurva looga tegemist on ilmsüüte laps, no midagi, no ei tea me need asjaolusid, aga me räägime praegu, me ei mõista hukka ega ei kiida heaks ega midagi.
Vaata,
aga see, me räägime tekstist, ja, kuidas see kirja on pannud.
Ja karistust ei muudetud, aga...
Tapmisviis täpsustatakse.
Jah, vaata siin on üldiselt niimoodi, et... Mul on tunne, see on mu isiklik arusaam, et kui üks naine ületab ema instinkti, sellisel juhul peaks tal ikka peas midagi väga korrast ära olema. Ja siin on see küsimus, et kui sina oled siin korduvalt väitnud ja tõestanud, et psühhiaatrilis sundravi ei ole, siis herr doktor Viktor Vassiljev on...
On küll. On konkreetsed kaasused on olemas, inimesed on nende tahte vastaselt allutatud psühhiaatrilisele sundravile. On.
On.
On. Selle kohta on isegi kaasus ja pärast kohtus on öeldud, jah, tõepoolest selline juhtus leidis aset. Konkreetselt.
Aga siis tekib ju süüdimatuse küsimus ja...
Süüdimatus on see matus, kus keegi on süüdi.
Jah. No tähendab tehniliselt, me ju teame, et nõukogude aja Nõukogude ajal oli ka juhtumeid, kus inimesele kõlavalt mõisteti kõrgeim karistusmäär maha lastmise läbi, aga tegelikult suunati ta Saaremaale hullumaja eluks ajaks. Pilgusel oli see vist või?
Ma olen isegi ühes niisuguses kohas kunagi käinud, seal Murmanski lähedal üks saar, kus surma mõistetud maal mingisugust maaki taga ajasid. Eiti kaua pikk elu iga seal ei olnud, aga need töötsid küll seal.
No jah, aga Saaremaal? Või see oli peressuudatsune punkt?
Ei tea, ei tea.
No ei tea, jah.
Aga selle koha kohta jah, jutte on küll levinud kõik võimalike ja üks õudsem kui teine.
On.
No võt niimoodi.
Mis meil veel õudseid näiteid elust on?
No elu ise on juba üks niisugune väga huvitav näide.
Sa märkisid, et tulid mööda Nõmme turust.
Oi! Võtad, see jättis kuidagi niivõrd halva maitse suhu või niisuguse äärmiselt vastiku enese tunda. Küsimus oli üks mutikene. Ta oli peotäis karulauk.
Peotäis?
Peotäis, jah.
Mitte sületäis?
Ei, mitte sületäis, vaid peotäis. Seisis see mutike seal 80 või mis ta võis olla. Ja siis tema ees seisid kaks keskkonnaameti töötajad, kõik täies varustuses rohelised, tank saapad, kõik täies varustuses. Ja piinasid seda mutti, nõudsid, kus on saate kirjad. Mind hakkas asi huvitama, ma küsisin, mis saate kirju te selle mutikese käest nüüd siis saada tahate. Seal teised mutikesed olid kõrval, need astusid selle mutikese kaitseks välja, et kuulge, kas teil häbi ei ole, mida siis nüüd, peotäis on karulauku. Saate kiri peab olema sellisel juhul, kui sa oled kuskilt need ostnud ja nüüd tulid siia siis vahelt kasuga müüma. Sul peab saate kiri peotäie, aga kui lilled on, kas siis ka mingi saate leht või kuskil. Et ma ütlesin, kus sa selle saate lehe saab see mutikene. Aga meil on kodulehe küllel kõik kirjas. Kodulehel. See mutikene loomulikult vaatab oma mäkist.
No kui vanade koduomad hääletavad öösel, siis küll see mutikene peab vaatama ka.
Nii, siis ma uurisin vaikselt asja edasi, et aga kuidas, et kunsttingimustes kasvatatud. Mis tähendab kunsttingimused? Kunsttingimused tuleb välja on see, kui sul kodus peenra peal kasvab see samane näiteks, kas mululauk või roos või siis see karulauk või mingi asi. Kui ei ole peenar ja kui nii sama kasvab, siis on ikka on, nimetatakse kunsttingimustes.
Aja eest.
Ajas sees on kõik kunsttingimused. See tähendab, et kui üks kõik kasvab või umbrohi sul see kasvab seal, ta kasvab kunsttingimustes. Aga mina küsisin, et aga kui on näiteks see taime juurikas, aja juures kasvab mul seal mingisugune, ütleme, see samane karulaugukene. Ja kui ta on oma juure jõhkral komber aja alt ajanud teispoole aeda, siis ütles ametnik, siis loetakse see metsaks. Ja siin aga, kus see mets on, aed lõpeb ära, siis hakkab kõnni idee pihta ja näiteks Vabaduse puiesti on siit kohe järgmine. Kus see mets on? Ei, aia taga, kõik, mis on aia taga, kõik on mets. Mingisuguse seaduse järgi pidi niimoodi ole. Ja piinab mutikus juba nutma vaikselt. No, seisab õnnetult käed longus, siis leti peal oli see õnnetu karulaugu väike pundikene. Ja siis muutusid need kaks ametniku eriti kuidagi agressiivseks ja ma ei jätnud jonni, mõtlesin vabadega väga, et kus kohamalt te selle võtate, et kas selle kohta on mingisugune seadus. Mida te targutate? Siis öeldi mulle, mõtlesin, ma vabadega, ma ei targuta, te olete riigivõimu esindajad, et ma tahaks teada, et kus on, et ma vaataks järgi, kas tõesti niimoodi on kirja pandud. Siis ta osutas kogu aeg, mina olen ametnik. Mõtlesin, ma saan aru, et te olete ametnik, aga...
Robot jooksis kokku.
Jah, ja jooksis silm nähtavalt ja jooksiski kokku ja inimene hakkas räuskama.
No
mut seisab seal, see mutikene selle ei osanud enam mitte midagi. Vahepeal oli siis see õnnetu kimbukene, see kukkus sealt maha. Mutikene pakkus välja, et ma lähen siis viskan selle minema. Selle peale tuli uus räusang. See tähendab seda, et ei, seda ei või niisama minema visata. See peab panema spetsiaalselt selleks ette nähtud kohta. No, kas biolagunevad jäätmed või ma ei tea, kuhu see pidi olema. Ma ütlesin, aga kui teie selle rekvireerite praegu, kuhu teie selle panete? Sinna, kuhu vaja.
Ära jama.
Jah. No, jättis igal juhul äärmiselt kehva mulle.
Vaata, see on...
Kas keegi käsib olla ametnikul, no võt selline, või on tegemist oma lihtsalt mingisuguse ääretult väikse ego välja elamisega?
Et kas see ametnik olemine, ametnikuks saamine sõltub inimtüübist?
Aga võibolla sõltubki. Aga võibolla näiteks noh, korralik inimene, ta... Vaat, hea või korraliku inimese tunned selle järgi ära, kuivõrd raskelt tal igasugune sigaduste korraldamine välja tuleb.
Siin on...
Ta on sigaduste korraldamisel, halvasti ütlemisel, ta on äärmiselt abitu.
Aga see ongi põhjus. Ma nädalapäevad tagasi rääkisin siin lolluse viies seadusest. See ongi see, miks lollid pääsevad võimule. Ehk siis no võtame Piiteri printsiibi järgi minu pärast. Iga ametikoht varem või hiljem läheb sellise inimese kätte, kes ei tule selle ametikoha tegevusega toime. Läheme veel kaugemale. Machiavelli nimi on sul ju tuttav, eks ole?
Kas on see, kes puurma sinna leiutas?
No jah. Aga Machiavelli ju hiilgas sellega, et ta tegelikult kirjutas Piiteri printsiibi prototüübi. Tema, see on see vürst, on vist eesti keeles ilmunud, eks ole?
On küll.
Ja kui seda lugeda aeglaselt ja rahulikult, siis me saame aru, et sina näiteks sattusid turu juures olukorda, kus, ma ei tahaks seda öelda, loll näitas oma võimule pääsemise vahendit räuskamise näol, sest intelligentne inimene instinktiivselt hoiab hullust eemale. Ja sellepärast, noh, need, kes tegelikult peaksid olema seal riigikogus või ministrid või umbes nii, need ei trügi sinna, sest nad püüavad nui neljaks vältida olukordi, kus nendega hakatakse rääkima nii, nagu me oleme siin riigikogu kõnepruugiga või ka ministrite omaga kokku puutunud.
Jah, see on
nad eelistavad oma maailma ja siit tuleb veel muide hea ütlemine ju. Kui sul on üksi olles igav, siis sa oled sattunud halba seltskonda. Ja. See on ka. Ja ei ole midagi parata. Eeslit tunneme kisast. Ja nagu ütlevad klassikud, kes eeslina sünnib, see hobusena ei sure.
Ei.
See tähendab, et see jääb pidama.
Aga lisaks... kärsakandjaks kasvab see, kes on noorelt noitsu.
Jah. Ja kas siin ei ole, kas see oli juba Machiavellil sees, et iga üks, kes pääseb võimule, katsub saada oma alluvateks, see võis Piiteril ka olla, aga võis ka mõlemal, katsub saada oma alluvateks neid, kes on silmnähtavalt ära tuntavalt rumalamad kui nemad ise. Sest nad ei saa ohustada ametikohta. Nad, no nende intellekti piir võib olla...
Jes, ma sa. A mis sa ütlesid?
Jah, just nimelt.
No aga kuskil see on, ega kui selline tohman satub võimu juurde. Esiteks muidugi on, need mehanismid on isenesest väga, väga huvitavad.
Mis need kehtivad... Ja, kõik jälle.
Ja mis võimaldavad selliste isikutel, selliste positsioonidele turnida. Aga esimene, mida ta teeb, ta ümbritseb ennast saladusega. Keegi ei tea, mida ta teeb. Tal on kogu aeg on konverentsid, sümpoosionid, seminarid. Tal on 5 telefoni, kõik helisevad korraga, tal on mingid paperirullid, ta on kogu aeg igine värk, tal on 7 kompuutrit laua peal, kõik töötavad, kõik sahisevad. Keegi ei tea tegelikult, mida ta teeb, mis selle tegevuse või tegevused ta kaasneb, mis sellest välja tuleb. No loomulikult resultaadist ei maksa üldse rääkida. Ja teine asi, ta laseb lahti kõik, kes tast natukenegi nutikamad on, kes ise isiksustana eksisteerivad.
Sa vist mainisid siin Eesti energiat ja energeetikud kunagi.
No täpselt. Nii nagu lennunduski. Muide, esimene...
Puri lennukite müügist räägid, jah?
Plaaner, see on see ilma mootorit.
Jah.
No, see on, üks on juba nüüd vanarauda maha kantud.
See transpordivarahalduse Nordica pärand, mida pidi saama hirmkõva hinnaga müüa, aga
Svet lubas.
Üks juba läks ära.
Üks läks juba ära, teisi ootab.
Mootorid on ju panditud sellest ka see plaaneri lugu.
Aga ei, no võt, ja siis otsustavad lennunduses inimesed, kas sellest midagi ei tea, see on täpselt sama energeetika, aga ega seadusandlus ju ei ole midagi muud. Seal peaks ikkagi mingisugune ettevalmistus olema, seadusloome, see, no, kuidas üks või teine asi mõjub, millised on tulemused, tagajärjed, mis sellega kaasneb, mis avaldub otse kohe, mis on hästi näha, mis asi on, mis on hiljem ilmsiks tulev, aga võibolla mingisugused kaas- ja koosmõjud ja nii edasi, nii edasi. No ei ole päris nii, et kõik hakkavad järsku sehkendama ja tegema. Ja siis tulevadki välja kõik võimalikud tõlgendused, mis sellega kaasas käivad. No ja siis loemegi seda. Neid tekste, nagu me siin täna terve päev oleme teinud, tulemuseks ongi just need eriti andekad tekstid, millest ei ole võimalik aru saada.
Niimoodi tema on. Siin muidugi tasuks vaadata ka natuke teise vilguga Ando Lepsi kirjutatud või kokku pandud raamatud siis, kui Eesti...
Valitsesid juristid.
Täpselt nii. Ja sealt kumab ju läbi, mis, kus need juristid võtsid siis surra? Siberis. Ju siis neid kardeti ja siis hakkasid tulema seadused inimestelt, no, kelle... Siin viis oli, et haridus 2 klassi, elukutse juhtiv töötaja.
Jah. Võt niimoodi.
Eks umbes sama asja oleks meil täna ka vaja natukene juriste, kes suudaksid seostada ette tulevaid protsesse. Mitte näha suuremat pilti, vaid näha tervikut.
Suurem, üks asja on suurema pildi nägemine, teine on terviku nägemine. Ja süsteemsusest nii palju, kõik mitte süsteemsed lahendused on juba ette ebaefektiivsed.
Jah.
Kõik mitte süsteemsed, ainult süsteemsed lahendused, ainult need võivad olla efektiivsed.
Puust ja punaseks.
Jah.
Me võime lahendada oma konnas ilma probleemi niimoodi, et me ostame konnas ilmaga jalale 3 numbrit suurema kinga.
Jaa.
Ja ütle, kus kohas see nüüd hõõruma ja pigistama hakkab, kui ta su jala otsas logiseb. Aga see oli, see meie partei otsustas, nüüd teeme niimoodi, et võt Andres Raid võtab oma kena halli tossu jalast ära ja saab punase kummiku. Hiiglasliku, sest niisuguste asjade jaoks raha kokku ei hoita.
Ei hoita.
Ja teise kummiku viskame minema.
Muidugi. Selleks ette nähtud kohta.
Ja mida veel ette nähtud ei ole, aga me näeme ta kohe ette.
Me kohe näeme, just nimelt.
Andres, millega me oma tiraadid nüüd kokku võtame, et oleks...
Tõdemusega, et püha sõda läheb loomulikult edasi.
Süümen üs või süümun äljas täna toh. külma häält ei teinud, oleks ennast varem leidnud.
Salvestatud 2025. aastal.